Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Mingi ya baye babela ka bokono ya HP tope ikoli bakter pylori bakanisaka ezali kaka bokono ya estoma baye bakateke ezali mikrobe tola na lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobelango nde mingi ezalaka symptom ya mutu oyo azana microbe wana donc ezo créer ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique, c'est-à-dire oyo mutu azo vivre na ngo mikolo ebele avec ba periodes ya maladie pe ba periodes ya calmie. Yango soki ba symptom no ya gastrite ekomi répétitive okay hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makasi ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ou bien bazu ba prélèvement basali culture bako kuta microbe ango mais kozali pe ba test non invasif ya o bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori.
Complication ango moni za microbe ou bactérie et perforaka et tout bolak estomac, motako bando saigner de l'intérieur, na kati ya libumu. Do bonga motazo salo asali hémorragie interne, boina bon. Ce que motazo sans azo sans amakila, a ke toilette bo ko sala grand besoin. Kaka e komi moi noir, e komi tinté na makila, après e pe sara mingi mingi, pota, o to benga ka ulcère. Ulcère ya estomac, duodenum tina ba intestin. Donc e ko to bolana estomac e ko to bola. À table intestin. À part ça, et qu'on peut s'appeler cancer. Il y a estomac, cancer, il y a bas duodenum, donc il y a bas intestin. Il y a bas complications nango.
Traitement ezali nango. Traitement on a peut ayez constaté sa bande découverte il y a traitement à hélicoptère, éradication à hélicobacter pylori et ça ici bat mingi pour baso apena bas complications on a y a bas cancer te basuka na niveau ya gastrite soki olande bi traitement d'éradication bien et ko salisa yo po okoma na ba complication ya makasi wana ya ba cancer te. Conseil mingi otokopesa ezali nanu la prévention to salela mai ya bien to salela biloko elambami bien la hygiène. Il y a l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, de Yamalunga. Si ko esto ke komi ke oza deja nango, ezali okeyi na hôpital olandi interniste, un gastro-entérologue, atalio, asali ba examen, basali ba fibroscopie, ba détecté avant. Oso ki bakangi yango avant, bako peso traitement d'éradication. Olande li traitement na yo bien, interniste na yo akopé sa yo pe ba intervalle ya contrôle o ya kakosa la contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda na yo kimia.
Bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba na yango esengeli na babeli bakendeke komita lisato kosala contrôle sima ya bomeli bakisi. Baeba mitungisa makana bokono ya estomato pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP pona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estomac. Virginie Bonobet pona VOA.
Matondo mina bino banso ba kozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo malou.